kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno soomaaliya oo u jeysatay dhinaca maalgashiga iyo caqabadaha xagga tamarta ee ka hor imanaya horumar uu dalku ku tallaabsado munaasabado taariikhi ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu daahfuray mashaariic horumarineed oo ganacsato soomaaliyeed ay ku maalgashanayso dalkooda labo mashruuc oo lagu kala magacdaray muqdishada cusub iyo mashruuc kale oo uu hirgelinayo bangiga premier ee muqdisho oo loogu magacdaray gateway complex ayaa ku kacaya marka la isku daro lacag ka badan $1 bilyan maraykanka ah hindisaha mashruuca new muqdisho ama muqdishada cusub waxaa ka mid ah dhismaha garoon diyaaradeed oo casri ah deked iyo aag dhaqaale oo muhiim ah kuwaas oo dhammaantood diiradda lagu saarayo kobcinta iyo soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah hindisaha mashruuca gateway complex ayaa waxaa ka mid ah dhismaha hoteel caalami ah oo casri ah oo ay maamuli doonto shirkadda caalamiga ah ee rotana ee arrimaha hoteelada ka shaqeysa iyo xarun caalami ah oo shirarka waaweyn lagu qabto oo awood u leh inay martigeliso ilaa iyo 5,000 oo qof qorshaha hindisahan waxaa kale uu ka kooban yahay guryo hoteelo isbitaal casri ah oo 300 oo sariirood leh iskuul dhismooyin laga dukaameysto iyo beero iyo jardiimooyin lagu nasto ama lagu madadaasho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabad lagu daahfurayay mashruuca loogu magacdaray muqdishada cusub ayaa yidhi
fursadda ama waxa lagu dhiiriyey mashaariicdan waxaa aad ugu weyn ganacsatada soomaaliyeed oo runtii xilli aad u dhib badan fududeyn dowladeed fududeyn hay-ado caalami ah iyo kuwa dowladeed intaba ayagoo aan haysanin marar badan sameeyey horumar badan dalkan la gaarsiiyey meel aad iyo aad muuqaalkeedu u sarreeyo dalkani dowlad xoog badan ama dowlad sharciyad xoog badan leh kama ayan jirin markii ganacsatada soomaaliyeed ay bilaabeen adeeg in la keeno dalkan oo ay dadka u adeegaan oo dalka ay gaarsiiyaan adeegyada qaarkood ay ka jiraan inaanay caalamka hagaagsan aanay ka jirin taas marka maanta waa maalin kale dalkeenna ayaana ka muuqataa tallaabooyinka horu qaadayo weli waa isdhaliilnaayo waxaan dhahnaa waa soconnaa laakiin waa gaabinaynaaye inaan aada usii soconnaa jeclaan lahayn soomaalidu waa ku ammaanayaa runtii inay ku fiican yihiin wax walba waxa ugu wanaagsan waxa ugu quruxda badanna ina ay jiriyaan ayagoo ka dhex arkana waxa ugu badan ee faa'iidada in waxaas wanaagsan laga dhexhelayo waxaa intaas dheer qiyaas inta qofood ee soomaalida ay shaqo ka helaysa inta qofood ee soomaalida ay shaqo ka helaysa kama wadno aarboorka kuwa subaxdi ushaqabtiga ee civil aviationka u shaqeeya ama wasaaradda gaadiidka ayaa u shaqeeya cirka ama maxaan ku ihahdaa ganacsiga yarka oo kafateriyada ama free duty shopka meesha ku leh ma aha meeqaa shidaalka geli doonta diyaaradaha meeqaa baabuurta aerboorka shaqeysa shidaalka geli doonta meeqaa spare party ka geli doonta meeqaa raashin la cuno ka geli doonta meeqaa biyo siin doonta meeqaa gaadiidkooda uu u shaqeyn doonaa meeqaa
inkastoo soomaaliya ay cagta saartay dariiq dibudhis iyo maalgashi oo yididiilo leh haddana dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta ayaa aaminsan in tamartu ama korontadu ay tahay midda keliya ee sahli karta horumar dhaqaale iyo mid ganacsi oo ay soomaaliya ku tallaabsato barnaamijkeenna eleyska ayaan ku eegaynaa sida ay soomaaliya uga faa'iidaysan karto tamarta cadceedda ku shaqaysa sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray bangiga horumarinta afrika tamarta la cusboonaysiiyo ayaa u suuragelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 million oo qof oo afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto waxay abuuri kartaa shaqooyin islamarkaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha bangiga adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa $300 million oo dollar dalal ku yaala koonfurta iyo bariga afrika si looga caawiyo mashaariic la xiriirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqaysa daraasad uu dhowaan sameeyey bangiga horumarinta ee afrika ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbar dhigo dalalka afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo doctor maxamed cusmaan waa la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka soomaaliya waxa uu ka warramayaa fursada dhinaca tamarta ee ay Soomaaliya haysato.
Aduma tahay Maxamed adiga iyo salaam iyo dhammaan dhegeystayaasha VOA. Soomaaliya markaan u soo noqday jawaabta waxay ku jirtaa wadamada heerka ugu sareeya kaga jira caalamka marka ay noqoto tamarta la cusboonaysiin karo, sida tan qoyxadeeda iyo tan dabaysha laga dhaliyo. Soomaaliya sida Africa Development Bank South Africa wabixinadiisa iyo wabixino fara badan iyo daraasaad badan ay sheegeenba, Soomaaliya waxay heshaa inta badan wax ku dhow ama la-egba 310 maalmood oo qorax oo joogta, taasoo ka dhigan 3,000 saacadood oo qorxan. Sidoo kale waxay heshaa speedka xawaanaha lagu cabiro dabaysha ilaa 4.5 mitir per second xawaare ku socda dabayda hesha oo ku filan in tamar laga dhaliyo. Actually numberka heerkii baa ku jiran, laakiin Soomaaliya way haysataa. Marka Soomaaliya waxay haysataa fursad ah inay soo saari karto 30,000 ilaa 45,000 oo megawatt oo tamarta isugu jirta dabaysha iyo cadceedda laga dhaliyo. Ayaan daro imika waxa aan halkeenu total marka la isku daro wax ilaa 406 megawatt ayuu soo saara. Marka potentialkeena iyo fursadaha haysan aad uga balaray wadamada ugu sarsareeya caalamka ayaa ku jira.
Waa gartay. Marka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya tamarta iyo gaar ahaan midda la cusboonaysiin karo iyo horumarka dhaqaalaha ee uu dal gaarayo?
Waxaa ka dhexeeya xiriir aad xasaasi u ah oo aan urarka rin xiriir toos ah, waayo baano si loo dhiso waxaa loo baahan yahay kow tamar la isku halayn karo, laba tamar jaban, saddex tamar joogto ah oo maxaa la yiraahdaa joogto ah oo si joogto ah loo heli karo. Soomaaliya markaan ka hadalno waxay ku jirtaa wadamada tamarta imika la isticmaalo waa tamarta laga dhaliyo shidaalka, waxayna ku jirtaa wadamada ugu qaalisan caalamka ilaa isku dowdahay cabirka kilowatt hour waa aad bay qaali ugu tahay ganacsatada. Marka in la helo energy jaban maxaa la yiraa waxay dhiirigelinaysaa tiknoolojiyada ay dhaqaatiirta ganacsiga, waxay hoos u dhigaysaa kharashka ku baxaya shaqada bisniska, waxay kaloo soo jiidan kartaa maalgelin kimikaliyada ku xiro. Intaa waxaa sii dheer, si gaar ah tamarta la cusboonaysiin karo in laga shaqeeyo lafteed kaabayaasheeda inay abuuro, waxay abuureysaa shaqooyin bay abuureysaa. Sidoo kale waxay sare u qaadaysaa huur xagga farsamada tiknoolojiyada wadankii uu yimaado, iyo sidoo kale inay araqaydaan warshado oo local oo ku ay samaystaan. Marka tamarta la cusboonaysiin si gaara waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa in ummadda ku adkayso yeesho isbedelka cimilada.
Intaad ogtahay waxaad ka tirsan tahay dhaqaalayahanada Soomaaliya isha ku hayay maradii deymihiina laga cafiyey, wadanku wuxuu diyaar u yahay maalgashi. Marka ma jiraa qorshe caalami ah ama qorshe qaran oo ku wajahan sidii tamarta ama korontada wadanka wax looga bedeli lahaa si warshado loo helo?
Heer caalami, dowladda Soomaaliya waxay lixdoodii wada shaqeynaysaa bankiga adduunka iyo Afrika iyo bankiga horumarinta Afrika iyo hay-adda USAID iyo dadka fara badan oo waxaa jira nagala shaqeynaya tamarta. Waxaa jira mashaariic waaweyn oo wasaaradda tamarta iyo maxaa la yiraahdaa ay isla wadaan idaaraha caalamiga. Marka lacago fara badan oo ilaa 1 bilyan ayaa qorshuhu yahay in la geliyo tamarta. Xagga gudaha markaan usoo noqono, dowladda Soomaaliya taradkii hore xanuuntu wuxuu saxiixay March 2023 sharciga tamarta Soomaaliya ayuu saxiixay. Sharcigaas oo ahaa tallaabo weyn oo hore loo qaaday, sharcigaas waxa weeye waa sharci maamuli doona tamarta dalka. Sidoo kalena si gaara wuxuu xusayaa in la dhiirigeliyo tamarta la cusboonaysiiyo oo islama ahaantaana loo sameeyo sidoo kale xeerta wuxuu aad u fududeynayaa inuu wadanku maalgelin helo. Waxaa uu in dhiirigeliyo maxaa la yiraahdaa ganacsiga gaarka loo leeyahay inay soo galin lagtarka, iyo sidoo kale in lagu fidiyo lagu baahiyo tabarta miyiga inuu gaaro. Marka dowladda qorsho xoog leh ayay ka leedahay oo sharciga waxaa daba socda oo la socda maxaa la yiraa istraatiijiyadii maxaa la yiraahdaa lagu fulisa oo loo hormariyo
tan iyo burburkii dowladdii dhexe 1990-kii, adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo Soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku hayay shirkado gaar loo leeyahay. Shirkadaha ayaa badankood ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal. waxaa sawaayidan dambe sii kordhiyay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qalaad lagu yiraahdo Renewable Energy. Shirkadda Beko oo ah shirkad la aasaasay bishii May 2014 kadib markii la mideeyey qaar ka mid ah shirkadihii yaryaraa ee korontada siin jiray Muqdisho ayaa maanta ah shirkadda ugu weyn ee adeeg koronto bixisa Soomaaliya. Abdullahi Nuur Cusmaan waa madaxa hay'adda samafalka Hormuud Salaam Foundation oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta. Waxaan weydiiyey in tamarta maanta Soomaaliya laga helo ay ku filan tahay in ay ka qayb qaadato mashaariicda horumarineed ee dalka iyo hirgelinta warshado waaweyn.
Horumarka Soomaaliya in laga shaqeeyo waxyaabaha culayska ah ama in mudaha dhibaatada ay ka taagnayd waxaa ka mid ah xagga waxa loo yaqaan energy-ga ama powerka ama korontada hadba sida loo yaqaano, sida loo socdo dhowr iyo toban sano hadda muddo laga joogo toban sano ka hor markii la aasaasay shirkadda korontada ee Beko oo ah shirkadda korontada ee ugu weyn dalka Soomaaliya. Halkii kilowaad oo koronto ah qiimihiisu wuxuu ahaa $1.30. Maanta waxaa la marsiinayaa $0.85 ama in ka yar. dadaal badan ayaa la geliyey, juhdi badan, hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtahay kuma filna. Dhanka kale, bankiga Salaam Somali Bank ayaa waqtigan wuxuu ku sameeyey maalgelin xoog badan korontada laga dhaliyo cadceedda ama waxa loo yaqaano solarka, taasoo ay isticmaasho hadda shirkadda Beko oo runtii mataqaana ilaa iyo in ku dhow 7 mataqaana megawatt oo koronto ah ka dhalisay solarka. Sanadka ilaa 2 sano soo socotana rajeynaysa inay gaarsiiso ilaa iyo 100 megawatt. Marka runtii dalka Soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto, cadceeddaas in aad looga faa'iideysto ayay runtii muhiim ah. Dhanka kale waxaa iyadana muhiim ah in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona sameyn karo warshadayn kala duwan. Hadda in la sameeyo warshadayn ama warshada dalka la keeno, caqabadaha ka taagan waxaa ugu horeysa xagga korontada. Marka dhanka kale dalka Soomaaliya meelo badan oo kamid ah wuxuu leeyahay dabayl oo iyadana laga sameyn karo koronto laga dhaliyo dabaysha, marka dabaysha iyo cadceedda. Marka aad iyo marka muhiim u tahay arrimahaas si loo daboolo baahida korontada, in mataqaana maalgelin fiican lagu sameeyo xagga dhalinta korontada ama cadceedda ama dabaysha. Marka dadaalka ay shirkadaha maxalliga ahi wadaan, oo ugu horeysa shirkadda Beko oo runtii isku dayeysa inay dalka dhan gaarsiiso korontada, caqabadaha ugu xoogan ee ka hor imaanaya waxaa kamid ah in la helo wax laga dhaliyo korontada oo raqiis ah. Hadda gaaska oo kale aad ayuu muhiim u yahay, laakiin dalkeenna sooma gaaro. Marka waxaan marka u baahan in dadaal badan la geliyo dhalinta korontada ee xagga cadceedda.
Qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka Boosaaso iyo Qarno ayaa bartamihii sanadkii tagay ee 2023 waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Cabdullaahi Cilmi Muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo Puntland Electric Power Company oo loo soo gaabiyo PEPCO. Waxa ugu horeyn ka waramayaa sababta shirkadahan ay u midoobeen.
In la mideeyo maskaxdooda, aqoontooda, khibradooda iyo maaliyadooda, lagana soo saaro meel kambani oo power leh, lagana faa'iideysto cadceedda ilaahay ina siiyey iyo dabaysha xawaaraha leh. Shirkadahan marka intaa haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada maalgashato, kabacdina ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan. Haddii maalgelintaasi la gaaro, waxaa imanaysaa in la jabiyo korontada qiimaheeda lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay ka bixi karaan korontada ama wax walba samaysan karaan. Waxaa marka saddexaad looshii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qeybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iideysan karaan, lagana samaysan karo warshado waaweyn, lagu dhiisan karo in waddanka laga sameeyo, iyo ganacsiyo kale oo magaranaysa imika koronto la'aan la socon waaye. Magaaladana ay gaadho heer aan laga xagaabixin ee ay noqoto la gaaro heer qol iyo qaboojiye la helo, heer walba uu qol kasta qaboojiye mukaysgashado.
Cabdullaahi Cilmi ayaan weydiiyey inta ay la-eg tahay tamarta cadceedda ku shaqeysa ee ay hadda ka faa'iideystaan.
Cadceedda hadda wax badan kama isticmaalo, waxaanu ka isticmaalaa korontada hadda aanu bixinno 100% baanu ka isticmaalaa cadceedda. waana qadar aad u yar marka loo fiiriyo kabaasitiga magaalada. Magaaladan in hadda Boosaaso aan joogno magaalo aad u kulul weeye, cimiladeedu aad ogtahay 70% boqolkiiba 70 marabna inaan gaarsiino haddii lahaa idmo saala saasaan anagu qorshahayagu yahay, wixii ka dambeeyana taako taako ilaa aanu ka dhigno oo gaarno in cadceedda iyo dabaysheenu ay la mid noqdaan shidaalka khaliiska oo kale heerka aad ay joogaan.
Cabdullaahi Cilmi ayaa ka warramaya mashaariic ay hadda gacanta ku hayaan oo la xiriira ka faa'iidaysiga tamarta la cusboonaysiin karo.
Mashaariicda waxaa shirkadaha maalgashanaya iska leh shirkadan iyaga maalgashigooda leh. Waxaa kaloo jira solar isagana dowladdu ay keentay baa jira, oo mashaariicdii madaxweynuhu Sheikh Cabdullaahi Dani qorshayaashiisii hore ka mid ahayd magaalada Boosaaso inay hesho koronto ku filan solar la keenay baa jira, isaguna hadda rakiban wejigii koowaad uu rakiban yahay, wejigii labaad hadda aanu wadno gacanta ku hayno. Waana kan ugu soo horeeya isaga oo laga bilaabayo garanaysaa maalgashigan cadceeda. Dowladdu waxay ku leedahay shirkaduhuna waxa weeyaan iyagana shirkado fara badanna maalgashigii ku leeyihiin oo yaradee ku leeyihiin. Ujeedka shirkadan loo aasaasay waxa weeye in koronto jaban oo awood leh la helo, waana la helayaa goor dhow insha allah waan u soconnaa.
Qaar ka mid a magaalooyinka Somaliland iyo dhulka miyiga ah waxaa soo kordhaya dadka soo fahmaya ka faa'iidaysiga tamarta cadceedda ku shaqeysa. Cabdicaziis Qadar Maxamed oo ka tirsan shirkadda cadceed maal oo Somaliland keenta qalabka cadceedda korontada ka dhaliya ayaa arrintan uga warramay barnaamijka Ilayska V O da.
Horta dadku inta badan iminka dadka ugu badan ee aada uga faa'iidaysta waxa weeye dadkii beeaha biyaha kula soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aadka u dhibayey ay ka faa'iidaysteen. Marka iminka dadka ugu badan ee isticmaala wadanka beeraha ee ceelasha kula soo baxa dadka ku xiga waxa weeye dadka tuulooyinka leerka aanu gaarin ama mishinaysaritrn habeenkii loo shido ayaa iyagu ka faa'iidaysta oo talaagadii ku shita oo guryihii ku istiinsada. Imikale guryihii magaalooyinka ayaa aada usoo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida. Sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinka imika Ethiopia oo kale waxa weeyaan waxay sameeyaan leerka in badan ka maqnaada, dadkaas oo kale waxay helaan beerkabyo ay kaga faa'iidaysanaya intu leerku maqan yahay ay ka faa'iidaystaan. Mobil jaajaraa jira, dadkan suuqa bacadka ama kaaroonlayaasha solar bay lasarkooda ka faa'iidaystaan, batriyaa laga kareeya, waxyaabahaasoo dhan waxay quseeyaan leerka tamarta laggadooda faa'iidaysto. Dadkii fahmay tamartan se looga faa'iidaysanaya fahmay iyo fursadahan qaaliga waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah imika haddaynu ceelasha eegno shidaalka qof marku waxla soo baxo ee uu shidaal faa'iidaysan iska xisaabi gebigoodu waxay noqonaysuu shidaal iyo kharashaad shaqaale degsan taasaa keentay niyajabka inay dadku ka niyajabaan wax beertaanba. Laakiin imika markay soo horto iyo tamarta cadceedu soo faa'iiday qofkii waxa usoo baxay faa'iidii dhammayda shidaalka goonii soo baxaya intuu marka hore maalgelin fiican sameeyey oo ceelkii soo hortiisa isagu bixiyey ay markii dambe helayaa faa'iido joogtaa oo 10 sano ka faa'iidaya sanad walba, taasaa keentay dhiirigelin fiican inay dadku kasii helaan inay wax sii beertaan, beertana ay si fiican ugu sii shaqaystaan.
Waxaa jira aqoonyahan qurbajooga iyo ganacsato horay isugu dayay inay waddankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqeysa. Waxaa ka mid a Cabdiqani Hiirad, milkiilaha shirkadda Acagia Renewables oo ah shirkad ka diiwaangashan dalkan Maraykanka oo ka shaqeysa arrimaha tamarta ka howlgasha Jubbaland, haatanna qorsheynaysa inay xafiisyo ka furato Muqdisho, Puntland iyo Lascaano. Haatan, Cabdiqani Xaaji Hiirad waa wasiirka maaliyadda ee maamulka SSC Qaatumo. Waxaan weydiiyey caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Olaad, waan salaamay bahda saxaafadda ee V O A iyo adigaba waa idinkaga mahadcelinayaa runtii habeen iyo maalin sida aad ugu heegan tihiin inaad dhegeystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan Soomaaliya. Taa waa idinkaga mahadcelinayaa. Haddaan kusoo dhawaado su-aashaadii, caqabadaha ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin, runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi. Maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha lah inuu marka hore isagu haysto maal kharash uu ku meel barin karo kambaniga, ama uu helo dad maalgashada. Taasu caqabada ayay ahayd. Caqabada kale waxay ahayd waddankii hadda runtii korontadu waa qaali. Anigu waxaan markaan daraasad sameynay qaali bay ahayd oo qofkii ama reerkii guluub yar haysta oo wax badanba shidan aduu lacag $100 laga qaadaa de meelahan restaurantka iyo maqaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric billka ama billka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aad u weyn maalgashi weyn weyn u baahan waxa loo yaqaan capital sababto waa inaad iibsataa solar paneliski waa inaad iibsataa dhulkii aad solar paneliski dhiganayso waa inaad iibsataa waa inaad haddii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano waa inaad dhulkii la dhigayay iibsataa iyaga naftigoodu waa qaali weeye taas kasako waxaa kaloo jira de mid amniba ayaa jirta
cabdiqani ayaa ka waramaya fursadda tamarta dabiiciga ah ee soomaaliya
haddaad fiiriso annagu macluumaadkii aanu ka ururinay way waxay tahay adduunka waxay ka tahay sida anigu aan fiiriyey number one ayay tahay haddaanay deeba aanbay ahayn ba number two aad iyo aad ayaana looga faa'iidaysan karaa tamarta dabiiciga ah waxaa kale oo jirta colaadow qaali weeye soomaaliya korontadeedu marka tamarta dabiiciga ah haddii la helo runtii oo de si fiican looga faa'iidaysto oo maalgashi ay hesho korontadaas qaaliga ah waa looga guuri karaa midda kale korontadan laga dhaliyo mashiinadan naaftada iyo shidaalka ku shaqeynaya runtii de waa shidaalkaasu waddanka waa la soo dhoofiyaa dibadda laga keenaa waa qaali weeye marka taas ayaa qaali ka dhigtay in korontadiina qaali noqoto laakiin waa laga maarmayaa haddii tabarta dabiiciga ah ee waddanka gudihiisa taalla aynu ka helno korontadeena
dhinaca kale soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu sida weyn u saameeyey isbedelka cimilada adduunka oo loo aanaynayo wasaqda iyo qiiqa ay warshadaha adduunku ku sii daayaan hawada taasoo soomaaliya ka sokow fursadda koronto jaban oo ay hesho tamartan la cusboonaysiinayo ay u noqon karto tallaabo kale oo ay wax kaga qabato musiibooyinka dabiiciga ee isbedelka cimilada ee mustaqbalka rofesor cabdirashiid cilmi waa khabiir dhinaca isbedelka cimilada ah waxna ka dhiga jaamacadda Kuwait University ee dalka Kuwait waxaan weydiiyey haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya isbedelka cimilada iyo adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo
aada u muhiima jawaabtoo koobanna waxa weeyaan haa culimada ku howlan qarnigan aan noolnahay hawsha ah isbedelka cimilada sababaheeda iyo sida loola noolaan kara ma wax laga qaban karo isbedelka cimilada waxay ku macneeyeen inuu yahay khatarta ugu weyn ee basharka ama bani aadmiga soo food saarta qarniga 21-aad marka sidaasay khatarteeda ay u leedahay loogana digay sababta ugu weyn ama waxa ugu weynee sababana waxa weeye ilaa taqriiban haddaad sahab tiro u dhegaystiraado 80% ama ka badan sababteedu waxa weeyaan sida loo adeegsado inay tamarta si loo adeegsado ayaa sababu ah halkaa markale waxa kaaga soo baxa calaaqada aan xusay ee weliba aadka waxooga badan leh ka dhaxaysa oo tamarta aan adeegsano iminka ama bani aadmigu iminka adeegsado inteeda badan waxay ku salaysantahay wax layidhaha fossil fuelska oo ah koolka waa dhuxushii oo la farsameeyey si looga dhaliyo electricityga aan maanta adduunka ku isticmaalno ama oyalka ama natural gaska waa saddexdaasi ka kooban yihiin si ay u kala daran yihiinba koolka ugu wasakh badan natural gaskana ugu nadiifsan saddexda marka la isbarbar dhigo marka saddexdoodaas marka la isku daro iyaga ayaa ka mas-uul ah isbedelka cimilada ee aadka looga hadlo dhowr iyo tobankii ama dhowr iyo labaatankii sano ee ugu dambeysay iyaga ayaa ka mas-uula
doctor cabdirashiid ayaa adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo u arka inay xal u tahay ka hortagga dhibaatooyinka isbedelka cimilada
sababta ugu weyn ee isbedelka cimilada keenti waa adeegsiga tabarta ama tamarta ee fossil fuelska sidaa darteed xalku wuxuu ka bilaabmayaa in kuwa la helo meel looga guuro oo ka nadiifsan adduunkuna run ahaanta marka iminka kolka la eego taatada markaad eegto adduunkuna iminka halkaas uu socdaa oo waxa la yidhahda renewable energy waxaana tusaale afka qalaad saasaa lagu yidhahdaa waxaana tusaale u ah matalan tamarta laga dhaliyo qoraxdo kale ama cadceeda tamarta laga dhaliyo maxaan ku sheegaa dabaysha wind energy ka nugleyarka laga dhaliyo sidaa u soco kolka inay tamarta ma garanaysaa inay si ma garanaysaa bani aadmuna dee tamartii lama u baahin marna laga maarmeen ay u helaan inay wasakhdii hawada ku noqonaysana loo yareeyo sida darteed isbeddelkii cimiladu hoos ugu dhaco iyo waxyeeladii ka dhalanaysay xalku dalkaas ku jiraa innagana Soomaali ahaan markaad eegto cimiladeena ama cimilada waddanka Soomaali markaad eegto waxa ama daraasooyin aan badnayn oo laga sameeyo eegay waxay tusayaan inay meel ku habboon tahay labada horaba tacadada laga dhaliyo solar energy-ga iyo tamarta laga dhaliyo haddii ay ku roon yahay dabaysha ama wind energy labadaba inay ku habboon tahay waxay u baahan tahay maalgelin ba dabcan u baahan tahay laakiin maalgelinta la geliyay khasaaro ma noqonayso waxa la hubaa inay macaash intii lagu maalgeliyay intay soo celiso in waliba soo ragalta in macaash fiican ama magarnaysa profit laga sameeyo ayay waliba u badan tahay labadaba waxaa jirtay inay warqad cilmi baaris oo hay-adda Heritage Soomaaliya ay maalgelisay oo aan waan qoray oo sanadkii 1912 la fidiyey ama la baahiyey halkaasna ku taalaa waana cid walibana way eegi kartaa halkaas ayaa waxyeelada iyo siyaabaha looga gaashaaman karo in badan oo ka mid ah warqadaas ayaan ku soo ururiyey
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo toddobaadkan aan ku eegaynay Soomaaliya iyo fursadaha tamarta dabiiciga ah ee ka jira barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Cabdi Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.